Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кардашлар, хәммәгезгәдә кабат хәерле итәтләп, турыдан-туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нурулин эшлим. Хәзер 7:21. Яйның кызу вакыты, кояш кыздыра, һәм инде әлбәттә бу вакытта терлекчеләргә эшләү авыррак. Бүгенге көндә Татарстан терлексеге ни хәлдә? Булар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Татарстан Республикасы авыл хуялы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары, Россия агросәнәгать комплексының мактаулы хезмәткәре Гөлүс Сәлим улы Баязитовны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле Рәзин әфәнде, хәерле иртә радио тапшыруын тыңлаучыларга.
Һәм инде сүзебезне башлаган шуннан әйтик әле, безнең Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәргән киңәшмәдә премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров быел авыл хуҗалыгын үстерү өчен шактый күп акча бүлеп бирелде, 13.6 миллиард сум дигән иде. Менә бу үзләштерелеп бара, әмма хәзерге вакытта, кызу вакытларда терлекчелектә киеренке хезмәт булганлыктан без сүзебезне терлек азыгы хәзерләүдән башларбыз. Чөнки узган елларда уңыш та азрак булды, шулай да терлекчелеккә игътибар зур булды. Быел кышлатуга әзерләнү, җәйге чорда азык хәзерләү ничегрәк бара, шуңа бәя бирүдән башласак.
Әйе, Рәзин әфәнде, бик дөрес әйттегез. Былтырғысы елны безнең азык әзерләү авыррак килеп чыкты. Без инде тиешенчә планлаштырган күләмнәрне әзерләп бетерә алмадык. Шуңа да карамастан инде 22 елда әзерләнгән азыклар хисабына без быел кышлату чорында азыклар безгә җитте. Безнең әле кайсы бер районнарда калган азыклар да бар. Һәм шуңа күрә быелгы чорда азык әзерләүгә бик каты игътибар бирелә. Монда инде быелгы чорга да һәм дә икенче елга ел ярымлык запас белән дип әйтәк инде, шушы вакытка әзерләргә кирәк дигән бурыч бар. Һәм шушы исәптән инде республика буенча без үзебезгә шундый задача куябыз. Бу инде бер шартлы баш терлеккә 40 центнер азык берләмлегендәге азык әзерләргә дигән бурыч. Бу инде шушы мөгезләр терлек өчен, сарыклар өчен, атлар өчен дип шутланыла бу соннар. Республика буенча алганда гомумән агымдагы елда безгә 3,380,000 тонна синаж, 3,865,000 тонна силос һәм дә инде 338,000 тонна печән әзерләргә туры киләчәк. Шушы мөһим сорауларга караганда, бүгенге көндә һәрбер районда бу эш оештырылган, һәрбер кырларда кызу эш бара азык әзерләү буенча. Бүгенге көндә күп еллык үләннәр 300,000 гектардан артыграк чабып алынган. Бу безнең планның 93% тәшкил итә. Инде менә беренче укус дип әйтик, беренче укусны гомумән без тәмамладык һәм дә шушы кырлардан безнең әзерләнде печән, синаж әзерләнде. Һәм дә бүгенге көндә хәзер инде 248,000 тонна печән, бу ихтиҗның 73%, 342,000 тонна синаж, ихтиҗның 40% әзерләнде. Инде бер шартлы башка алганда бу уртача 11 центнер азык берәмлеге азык әзерләнгән туры килә. Бу планнан 27% тәшкил итә. Һәм дә инде бүгенге көндә күп еллык үләннәр генә түгел, безнең бит әле бар бер еллык үләннәрдә бу үләннәр чабыла башлады. Шушы үләннәрдән печән һәм синаж хәзерләнә. Бүгенге көндә 13 мың гектар шабылып алынды. Но хазір енді біздің Разин әфенді қойса бір районларда екінші укосқа да шықтылар. Біздің бүгін күнде екі район екінші укосқа шықты. Бұл Мамадыш районы, бұл Нұрлат районы. Хаймалар енді міне 1000 гектардан артығырақ екінші укос үләндерін шауып алдылар. Хәм шушы үләндерден пішен, синаш әзірленіп бара.
Bu rayonlarda yangırda bulgandır de böyle rakı yayındı. İkinci kod çabuğa ölür ver.
İyi bu rayonlarda Allah'a şükür yangırda buldu. Hem de bitinde anlatan nersesi mühim. Bizim bir ülenin kuleme gene gerek değil. Bana bir tane sıfatı gerek. Әзірленген азықтың сифаты керек. Біз бетінде айтамыз, шабып алынған уақытта оның һәрбір үләннің фазасы бар. Мен әйтегенде люцернаны алсақ, оның фазасы әйтәбез, менә бутанизация вакытында башында башласақ, біз инде шушы үләннің зур оксыллыгын алабыз, зур энергиясын алабыз, һәм шушы сифатлы үлән анарсын безгә инде сыйырлардан зур продуктив сөт аларга да ярдәм итә. Һәм дә шушы вакытта, шушы фазада шабып алынса, біздің енді екінші тапқыр шабырға ол үләннер тезірек үлгіре, хәмді тоғын біз екінші шауып алғанда да үләннің сифатын оларға мұнда мүмкіншілік туа.
Гүліс әфенді, бізге тыңлаушыларыбызның үлімтеге шығу мүмкінлігі бар, шыңға телефондарын ескерті бұттен. Біз сұрудан тұр ешерді әшлейбіз. 555-55-13 һәм 555-55-14 телефондар аша мүрәжәғат итерге мүмкін. Менә хәзер җәйге селле дип карарга кирәктер. Һава температурасы бик югары. Мен дә вакытында үзем дә көткән кеше буларак бик яхшы беләм, селле вакытында терлекләр ашамаска, ашый алмыйлар. Алар җәйләүдә су буйларында ятарга тырышалар. Аларга инде кигәүннәр кумашаулый, шуңа алар койрык сәнчеп чабалар. Төрле аларны ошату уңайсызрак. Хәзерге вакытта менә мул продукция алабыз. Татарстан бетендә Россия күләмендә алдынгылыкны тота, сөт җитештерү буенча күбрәк продукция алу өчен нинди чаралар күрелә?
Шуннан да бүгенге көндә эссе куры һава тора. Мондый көннәрдә югары продуктивлы сыерлар, алар инде 200 литрга хәтле су кулланалар. Бу гадәти көннәргә караганда 2 тапкыр күбрәк, чөнки шушы эссе һавада бу бит әле сыерның организмыннан да су күтәрелә, һәм дә менә шушы ашауга, үз тәнен суытуга энергия китә, һәм дә шушындый вакытта инде без эшне оештырырга ничек кирәк, анда әгәр дә гадәти хәлдә ашатсак, эчерсәк, бу сыерның продуктивлыгы төшә дигән сүз. Монда 30 градуска кадәр һәм аннан да югарырак күтәрелсә, азык куллану кило ярымга, савым тәүлегенә 3-5 килога хәтлек кими. Шуңа күрә бу чорда министрлык су эчү һәм хайваннарны ашату буенча контрольне көчәйтергә киңәш итә. Азыкның күп өлешен тәүлекнең салкын вакытында, мәсәлән инде иртәнге сәгать 4-тән 6-га, 6 аралыгында һәм инде кичке 9 һәм 11 аралыгында ашатырга кирәк дип фикер карабыз. Тагын нәрсәсе бик мөһим, монда бит әле сыерның тәне кыза, шуңа күрә монда менә безнең бу фермаларда дип әйтәгәндә комплексларда оптималь микроклиматны тәэмин итү бик мөһим. Хайваннарда җылылык стрессын булдырмау һәм шуның белән терлекләрнең җитештерүчәнлеген саклау, бу эссе көннәрдә инде вентиляция системаларын куллану бик мөһим. Һәм сыерларны вак тамчылы сиптереп суыту хисабына да ясау бик мөһим. Менә шушы системалар безнең современный деп айтегенде бул заманча келген комплекстар да жакшы иштирилген, мында вентиляция системалары да бар, мында суу сиптирүү системалары да бар. Шуша система болгонда инде сыйырга микроклимат жасала, анын тени сууна и шушу вакытта сыйырнын ошуусу келе башлай, ул ошуу суу ичи һәм да инде үзенин продуктивлыгын югалтмай. Мында инде тагын айтырга керек, мына азыктын сыйфаты дедик бит инде. Азыктын сыйфаты да бик мөһим, чөнки сыйыр шушы шилләдә дип әйтик, былай да күп ашамый бит инде, аның аппетиты юк. Тагын да аның азыктын сыйфаты югары булган очракта, ул инде 1 кило азыктан әйтегендә 21% оксымлык алса, икенче яктан инде 21 урына анда 15% оксымлык алса, монда шушы бирок ашаган очракта да сыйрын төрле продуктивлыгы була. Ә менә шушы инде сыйфатны ясар өчен без менә әйтеп киттек бит инде азык әзерләү вакытында кереп, вакытында әзерләп, без инде әйтәбез үләнне чаба башлагачтан менә шушы синаж траншеяларында инде 3-4-5 көн ичендә без инде менә шушы синажны әйбәтләп әзерләп, аны яхшылап топтап, яхшылап пленкалар белән каплап куеп әзерләгән чакта без инде сыйфатлы азык алабыз һәм дә шушы сыйрларның тагын да продуктивлыгын арттырырга мөмкинчелек бирәбез. Менә шушындай безнең анализда ясаган бар инде, менә әйтәбез бит инде үләнне чабу вакыты дип, шушы бер атна ичендә дә үләннең оксымлыгы ул 3-3дән башлап 5%-ка хәтле төште. Ә бу нәрсә китереп чыгара? Бу инде китереп чыгара, бер сыер менә шушы үләнне ашаганда аңа оксымлык җитми, һәм без шушы сыердан әйтеген 1-2 кг продуктивлыкны алып бетерә алмыйбыз. Шушы азыкны түбән сыйфатлы азыкны ашатсак, бу продуктивны алар өчен без бит инде ясыйбыз рацион сыерга ашатырга. Шушы рационда без әйтәбез, менә 30 кг сөт савыр өчен шушы сыерга шушыны хәтле оксымлык, шуны хәтле энергия кирәк дибез. Әгәр дә безнең әзерләнгән печәннәр, синажлар шушы сыйфатны бирмәсә, без аны тулыландырабыз сатып алынган менә шушы жмыхлар, концентратлар белән аның байлылыгын тулыландырабыз. Ә бу рационның үз кыйммәтенең артуына китерә, сөт җитештерүнең үз кыйммәтенә артуына китерә. Шуңа күрә менә сез дөрес әйттегез, бүген көндә инде бик мөһим, һәрбер көн безнең терлекчеләр өчен ул бик мөһим. Көн саен без инде бу азык әзерләү өчен тизрәк арада оператив рәвештә моны оештырып әзерләп бетерергә мөһим.
Халкыбызда сыерның сөте телендә диләр, ашатуга бәйле. Шулай бит. Сез әйтегендә менә бу шиллә вакытында сыерлар бик күп су ичә. Аның сөтенең майлылык дигән төшенчәсе дә бар бит. Менә шул суны күп куллану шиллә вакыты сөтнең сыйфатына йогынты ясамыймы?
Бу әлбәттә йогынты ясый. Менә без әйтеп киттек бит инде азыкның сыйфаты дип. Азыкның сыйфатында бит инде менә шушы сөттә бит безнең ике күрсәткечне карыйлар инде саткан вакытта. Бу сөтнең оксымлыгы һәм сөтнең майлылыгы. Әлбәттә, әгәр дә азыкта бу күрсәткечләр җитеп итмәсә, бу сыерга сыерның сөтендә күренәчәк, аның инде майлылыгы да төшәчәк, аның инде оксымлыгы да төшәчәк. Сөтнең бу күрсәткечләре төшкәч, аның бәясе дә кимерәк булачак. Чөнки безнең инде сөт җитештерү заводлары алар шушы күрсәткечләрне көн саен карап баралар, шушы күрсәткечләр нигезендә алар инде шушы бәян төрле бәяне бирәләр. Яга югары сыйфатлы сөт булса, югары күләмдә сөт булса, монда әлбәттә зур бәя куела хуҗалыкларга.
Менә без терлек хәзерләүдән башлаган идек. Бар күмәк хуҗалыклар үзләрен эшләрен дәвам итәләр. Элеккегә күмәк хуҗалыклар, алар бергәләп эшлиләр. Бар фермерлар, менә кайсыларында эш ничек оештырылган. Барсында да шушы терлек азыгы хәзерләү өчен шартлар тудырылганмы дип әйтергә кирәк.
Әйе, біздің бүгін күнде мына бу 93% шоуып алынған деген көрсеткіш бойында біздің ауыл қожалығы ұйымшылары бойынша һәм дә крестьян фермер қожалықлары бойынша түп көрсеткіш мында біздің фермер қожалықларында түрліше іш ұйыштырылған бойында фермер қожалығының нинди стадияда ішіне алып барудан келіп шыға, шынке мені бар енді алдыңғы фермерлер, олар бүгін күнде грант системасы деп айтабыз бетінде, агростартапта қатнашып, грант системалары білен техникалар алдылар, шушы техникалар негізінде озықлар әзірлейлер, қырышларын алып баралар, хамда алар шушы ішлерін көп сүт соғандықтан оларының шушы оқшалары алдағы тұрмышында да қолланырға, өсішіне алып барыға мүмкіншілік берейінде. Әгер де фермерлер бар, енді бүгін күнде аның техникасы да іске деп айтегенде, аның мүмкіншіліктері бек жоқ. Но біздің мұнда нәрсе, біз мүмкіншілік нендей береміз. Бүгін күнде мына Кукмара районын алсақ, Восток қожалығы біздің мында енді озық әзірлеу центрі үзәге ішлеп келе, бек яқшы ішлеп келе. Олар неше етіп ішлейлер? Мына олар өзлерінде юғары сифатлы озық әзірлейлер, хамда енді шушы озықны упаковкаға түріп, шушы бір күнлік озықны олар фермерларға керекле шәхси қожалықтарына сотып берелер. Хәм шушы негіздә шәхси қожалықтарда аларның сыйырларын продуктивлығы арта, хәм дә икенчедән бу шушы Восток қожалығы ул шәхси қожалықтардан сүтне дә үзе җыеп ала яхшы бәядән. Монда ике яклы булышлык килә, һәм менә шушы бу безнең программа эшләп килә республика буенча. Бу программа тагын икенче районнарда да Қызықсыналар, олар да өзлеріне кәртірі кәтіршалар, хам бұл программа тоғында алып барылашақ. Біз министерлық шушы өзі бізнің яқтан тәғдим етәбізден шушы программа кіреге. Бұл енді бізнің яқшы шлитырған ауыл қожалығы ұйшымаларына көбірек тұр келе, шынке олар енді өзлерінде шушы озық әзірлеу өзектерін бұлдырсалар, бұл енді шәхси қожалықларға да бек зор болушылық болар еді. Олар да енді бүгін күнде сыйырларын тотырға мүмкіншілік болар еді, көбірек мүмкіншілік болар еді.
Мына халқыңызда саран екі тапқыр түлі деген сөздер бар. Шәхси қожалықлар. Алар бетінде бұлында пішен шабып, тірлік азығын өздерінде хазірлей алалар. Екіншіден, оларға тұқлықлы тірлік азығын әзірлеп берелер деп айттыңыз. Міне, олар қайсы ұсылды көбірек қолланалар деп айтыр керек?
Бүгін күнде екі ұсылда қолланыла, әмма да ләкин әйтегенде шәхси қожалыққа өзіне әзірлерге күннен күн ауырай бара. Біз бетінде айтабыз, шушы азық ол өз уақытында әзірлерге тиеш, өз фазасында әзірлерге тиеш. Шәхси қожалықта ол әзірлей башлағаннан соң тәмамлаған шаға хәтлік, оның уақыты оза, сифаты кеме. Шоңа күрә, мінен шушы программа негізінде ауыл қожалығы ұйышмалары шушы азық әзірлеу өзеклерін көбірек болдырсалар, бұл шәхси қожалықтарға бик зур ярдәм булыр иде.
Әйе, менә тирлекчеләр, алдынгы тирлекчеләрне телгә алган чакта без әлбәттә социалистик хезмәт герое Гүлбикә Пәкәримованы искә төшерәбез. Ул Аллаһка шөкер исән сау, һәм инде аның төркемендә сыйырлар саны исәплегенә иде. Ул үзе сава, ул социалистик хезмәт герое булды. Ә менә хәзер республика буенча узган ел Һәр сыйырдан 7773 килограмм сүт савылган. Димәк, һәр тирлекчедә хәзер элеккеге социалистик хезмәт героеннан узып киткән дигән сүз. Үсеш 7%. Менә моңа ничек ирешелә бу дәрәҗәгә? Әйттек бит инде, алдагы елдан 2023 елда 2022 елга караганда һәр сыйырдан 648 килограммга сүт күбрәк савылган. Һәр вакыт арттырып барып булмый бит инде.
Біріншеден, енді өзіміздің зұр рахметімізді айтасы келе, міне сіз айтқан опаларға, обыларға, олар өз уақытында бик тырышып, қазір де ондай кісілер бар, бик тырышып істейлер. Олар енді өздерінің сиырларын жоратып, оларны ошатып, яхшы иттіріп, продуктивлық алып, ондай кісілер бізде жетерлік, Аллаға шүкір. Емін сіз айтмышлай, біздің 23-ші жылының көрсеткішлері 7773 килограмм тәшкіл етті бір сиырдан бөсіп, енді олсақ 5 жыл әлек деп енді 2019 жылда біздің енді бұл көрсеткіш 6,5 тересі еді бір сиырға. Біз бұл 8000 килограммға шығырбыз деп үміт тұтамыз. Бұл 2000 килограммға өсеш. Мұнда түп нәрседен бұл өсеш. Біріншіден енді Шушы шырларда біздің яңа заманша сүт комплекслары бик яхшы түзілі. Міне 5 жыл ішінде 63 сүт комплексі түзілді, ішке кіртілді. Онда енді бұл 43 мың сиырға қолданыла тұрған комплекслар болар. Бұл комплекслар нәрсе бұл? Мұнда бет заманша соу системалары, заман мында инде кайсы бир комплексларда бу робот системалары да кирди. Мында инде бу һәр бир сыер согымга киргәндә аның күпме сүт бергәнлеге, кайсы вакыт ишендә согылганлыгы, аның күпме ашаганлыгы, кайсы вакытта капланылганы, кайсы вакытта бузаулаганлыгы мына шушы цифровой системада барса күренә. Бу инде система безнең бүген көндә республикада 90% хуҗалыкта эшләп бара. Инде аларның сыер башларына караганда бу инде 85% мына шушы авыл хуҗалыгы оешмалары һәм крестьян фермер хуҗалыкларын алсаң, бу 85% сыерлар шушы цифра системасы белән эшләп бара. Һәм дә менә бу цифра системалары шушы автоматлаштырылган системалар бу инде продуктивны артырга безгә мөмкинчелек бирә. Һәм дә инде безнең сыерларның генетик потенциалын артырга мөмкинчелек бирә. Безнең инде икенче дип әйтәгәндә бу без әлегендә менә шушы комплексларны тутырадырыйык, шиттен алып кайткан сыйырлар белән, таналар белән тутырадырыйык. Һәм дә бүгенге көндә бу күрсәткеч безнең шиттен алып кайту күрсәткече кимеп бара. Чөнки безнең инде хәзер Россия күләмендә дә мондай зур югалы генетикалы сыйырлар бик җитәрлек. Һәм дә инде бу эш Татарстанда да бик яхшы алып барыла. Безнең бүгенге көндә 40 нәселле хуҗалык бар сөтчелек буенча. Һәм дә инде менә Биектау районында нәселле предприятие Элита аның исеме бик яхшы эшләп килә. Монда 60 нәселле үгез бар. Булар югары генетикалы үгезләр. Булардан инде менә шушы безнең хуҗалыклар өчен таратыла Ұрлық таратыла, өзлердің ұрлығы, қамынан шушы ұрлықтан біздің құжалықлар, нәселі құжалықлар, мұндай ғади құжалықлар, яқшы, зұр генетикалы тірліклер алып шушыны, шушы продуктивлыққа жетерген мүмкіншілік бере.
Міне, бізді тыңдаушылыздан сұрау кірді. Қазір, қой бір ауылларда, шәқси құжалықларда, Тірлік асыраушылар кемеді. Хәтті сүтіні, итіні сату үшінде асырамайлар. Ауыр дейлер. Әбет басуылар жәйін пішен білен тулы. Тірлік асырау үшін кішілеріні нәрселер білен қызықсындырып бола. Нендей грантлар бар ауқиялығы әм азықтілік министрлығында деген сұрау кірді.
Бу бик яхшы сұрау, рәхмәт бу сұрау өчен. Икегә бүлерем бу сұрауны. Беренчедән, чыннан да безнең бүгенге көндә шәхси хуҗалыкларда сыерлар саны кимеп кемеп бара, кемерек. Мына инде төптөнөрөк караганда, мына мен өзүм ауылда өскөн киши, элегенде ауылда сыйырлар күтүү да зур иде, ауылларда күтүү да кене. Мында бит инде кишилер тотодор сыйырны өзүнө, ойласына, тууганнарына деп айтым, ит менен, сүт менен тәэмин итер үчүн һәм дә улаңа китере окша китерәдер. Біздің бұл кішілер шілері де құжалықларда, колхоз системасында шілері. Бүгінгісі күнді қазірінде әйтіп кеткенімше, зоманша комплекслар шілеп бара, онда сыйырларыны қыда, кішілерінің де производительнес юғаррақ, мұнда шушы әгерді әлікегі колхоз системасында әйтегенде 200 кіші шілесе, бүгінгінде шушуқ территорияда мында 100 кіші шілейді бетерге бола. Чүнкі мында техника да күшілі, технология, оборудовалар да күшілі. Міне шушу условияларда деп әйтек, енді кішілерге возможност көбірек іш тобырға да қызмет хақы олар үшін іш. Мында бет енді әлік от білайыршылар деп әйтек, қазір енді оның машинасы да бар, машинаға ұтырып, анда 50-60 шақырымға барып, ол анда екінші іш таба ала. Міне шуға көре де, қа кішілеріне возможностылар көбірек, іш табы бойынша, оқша шылау бойынша, қамда шуға, енді сыйырны әлікте шылай ошатыра керек, қазірді шылай ошатыра керек, аның кішілер шәқси қожақлар үшін ауырлығы кемемеді, қаманда шул қызметіні қойырға керек. Шуңа көре де біздің бетінде ауылдағы кішілер саны да қазір көбей мейдебет егенде шәхірлерге кету бара. Шуңа көре мұна бірінші сұрау сыйырлар хақында шушы. Әміне екіншісі бойынша мұнда
грантлар
бойынша мұнда дәулет бұл сұрау білен күн сайын дегенде
Шығылленіп
тұра, и мұнда енді біздің грант системалары бар. Бұл грант системалары енді бігеректі фермер қожалықлары бойынша, әміне енді шәхси қожалықларға біздің енді субсидиялар бар. Бұл нелер сыйырлар, тірліклер тұтқан үшін субсидиялар берілі. Хамда мұны әйтіп кеткенімше енді біздің бүгін күнде ең ауыр қызмет сыйыр осырауға нейінде ол озық әзірлеу. Хамда енді үз қиметі, сүтінің үз қиметі ол шушы 50-60% озықның бәйесінен тұра. Шушы есептен келгенде енді шәхси қожалықтарға ярдәм итер үшін мына шушы ауыл қожалығы ұйымшылары мұрәжәғәт итәм енді көбірек күшлі ауыл қожалығы ұйымшыларына біздің енді мына әйтіп кеткен Құқмарадағы шушы системаны кіртсек яхшырақ болар еді. Бүгін күнде озық әзірлеу өзекләре республикада 48 единица ішіліп келе. Бұл озық әзірлеу өзекләре енді қа бүгін күнде біздің Татарстанда да ясый башалар, бұл Құқмарада ясыйлар, хамда міне қазір Мамадыш районында ясый башалар, алар міне біздің әлі өткен көргәзмеде, агроволга көргәзмесінде көрсеттілер өзлерінің мүмкіндіклерін. Мында енді міне шушы Татарстанда ясала башлағаштан аның бұл өзекнің бәйесі де қазір кемірек, чүнки шетелден алып кіргенде аның бәйесі жоғарырақ. Мында полтора раза деп дегенде бұның бәйесі кемірек келіп шыға. Һәм міне шушы программа бойынша бізге енді міне шушы озық әзірлеу өзеклерін көбірек кіртіп, шәхси қожалықтарға міне шушы жақтан ярдәмлікні ясап болса яхшы болар еді.
Оңашылды, біне совет үлі торқылған шақта бізнің республика тірлікшілері Венгрияға барып, олдыңғы тәжірибе үйренділер. Міне анда тігі карусель сыйырлар өзләрі кіріп, анда құл күші ас құлландыға қазір Татарстанда да мына шул ысыллар құлланыла деп әтерге болайын. Шулай біт, шуңа көре 800 мін килограммға яқын сүт сауалар әр сыйырдан.
Әйе, біздің бүгін күнде мына бұл нәсілі қожалықтар деп айттым, нәсілі қожалықтар 10 мың килограммға шығарға мүмкіншіліктері бар. Былтыр енді олар 9800 килограмм сүт сауылды бір сыйырдан. Бұл әрбірсі мында қазір заманша технологиялар бізде Аллаға шүкір ішлеп келе. Но біздің әлі білгішілер мұның біле тоқталмайлар, алар енді әр уақыт өздерінің білімлерін арттырып баралар. Мұнда қазір міне Беларусияға біргеліп, яқшы ішлер алып барылар. Хамда енді шушы Россия ішінде де біздің үлкелер міне бұл Ленинград үлкелері, Мәскеу үлкелері, әр уақыт біздің білгішілер еріп тұра, өздерінің фикірлері білен оралашып тұралар. Хамда бүтін кірген, Россияға кірген яңалықларыны Татарстанға алып қайтып, Татарстанда өзімізді өзлештіріп, өзімізді кіртірге деген мүхим сұрау бар. Мұнда әлі технологияны ғана түгел, білімді ғана түгел, енді мұны айтып кеткенімше, мұны шушы алып қайтқан технологияны енді өзімізді Татарстанда жетіштіріп, өзімізді ясап, оның қиметін кеметіп, шушы Татарстанға, хужалықларға кіртірге деген мүхим сұрау бар.
Міне бізге Тұқай районынан Тәнзиле ханымнан тағын шындай сұрау кірді. Моно азық мақсус әзірлене. Аның үстіндігі нәрсе де өз қиметі продукцияның хақын арттырмаймы?
Әйе, зор рахмет бұл сұрауға. Азық әзірлеу өзекләрі алар бетінде бүгін күнде азықны әзірлейлер рацион бойынша. Алар әзірлейлер міне мақсус сұрау бойынша. Фермерға неше литрлық рацион керек? 15 литрлық ма? 30 литрлық ма? Алар шушы мақсус сұраудан әзірлейлер мақсус азық. Олар түзілер рацион қияғазда. Нендей азықлар кіртірге? Мұнда енді пішен біле синаждан тұш бітәлі. Тағын силос кіртілі. Мұнда тағын кіртілі шушу жмихлар, нелер зур ақсымлы концентратлар кіртілі, микро-макро элементлар кіртілі. Шушы барлық рацион бойынша алар ясылар, моно азық ясылар, бүтін үсін яқшылап. Міне бұл Азық әзірлі өзегінің оның нәрседе яқшылығы бар. Бұл енді бүтін болған мен біз айтамыз дейді микро-макро элементлер. Ол бік әз көлемде кіртілі. Ол бік енді яқшылап бұталарға тиер. Мен шушы азық әзірлі өзегілері алар шушы азықны яқшылап бұтап, ол мен шушындай пушистый бәйтеген, пушистый келіп шыға ол азық, бек шондай сыйыр үшін тәмлі азық келіп шыға, шушыны упаковкаға да бейлеп куялалар алар. Хәм шәхси хожалыққа бұл бек ұңайлы, алып қайтты бір упаковканы, шуны ашып қойды, и күндік рацион шушында сыйырға жетерлік бар. Мұнда енді көп мәкерек, ақсымлығы, микро-макро элементлары бүтінсі шушы көлемді берілі. Хәмді бұл мұна енді анализ жасадық, біздің бетінде бұл өзеклер 48 деп еттім, Құқмарада ішіліп келе, қолған Балташта ішіліп келе, мұна Балташ кооперативі бек яқшы ішіліп келе бұл өзеклер білен кооператив. Мұнда енді шушы шәхси хұжалықларына ошата башлағаштан бір сыйырның продуктивлығы 5 киладан 10 килаға қатлік артты бір сыйырға. Хәм де шушы ортымнан шәхси хужалы өзіне көбірек керем ала. Хәм әйе, мұнда дұрыс сұрау, ненің сүттің үз қиметі арта, әмәді әлекен шушы керем көбірек арта. Керем көбірек артқанға көре, неде кішеде көбірек, кісесінде көбірек ақша қала.
Гүліс әбәнді, біз бүгін негізде сүтшілік тармағы тұрында сөйлешеміз. Әлбәтте, итшілік тармағы да бар, башқа тармақлар, сарық сұйық, біз башқа тапшыларда тұқталырбыз. Міне бүгін сүтшілік тармағы тұрында сөйлегеш, алдыңғы районларына да әйтмейше ярамай. Міне, мәселен, Құқмара районында тәулігіне 500 тонна, ойлап қарағыз, 500 тонна сүт сауыла. Балташта, әлі шушы күндердегіне тәулігіне 400 тоннаға жеткірділер. Саба районда тәулігіне 322 тоннадан көбірек сүт сауалар. Минзәледе 300 тоннадан көбірек. Шулай ұқ, Мамадыш, Орша, Оқтаныш, Озақай районларында тәулігіне 200 тоннадан алып, 270 тоннаға қадар сүт сауалар. Міне, алар ерішкен, аларының тірікшілер тұрында бірнеше сөз етсеңіз, біздің енді тапшу оқырына да яқынлашып келе.
Әйе, Резин әфенді, мұнда ең бірінші, мұна сіз әйткен районларының тірлікшелеріне зұр рахмет әйтес келі. Бұл сүтінің көлемі ол бір күндегіне, екі күндегіне ішленілмей. бу инде күнлүк хизмет, бу инде йыллык хизмет, йыл сайын шушы күнлүк эшләгән дәврдә генә шушы күрсәткечләргә ирешергә була. Кукмара өчен 500 тонна без әйтәбез рекорд күрсәткеч, әмма дә ләкин алар инде моның белән тукталмыйлар. Алар алда да шушы заманча комплекслар төзиләр. Шушы балтачны әйтик, балтач 400 тонна менә узган атнада җитеште. Балтач инде традицион безнең сөт районы дип әйтик. Алар да көнлек эшләп, бу күрсәткечтә тукталырга планлаштырмыйлар. Соба, Минзәлә районнары шулай ук яхшы эшли торган районнар. Минзәләдә инде безнең хәзер яңа 2 хуҗалык инвесторлар монда Камский бекон 6000 баш сыерга бер урында бу инде иң зур бер урында булган сыер комплексы дип әйтик. Шушында август компаниясе дә эшләп килә. Менә шушы тырыш хезмәттән яңа заманча технологиялар булганда бу күрсәткечләргә ирешергә була. Һәм дә инде әйтәсе килә, һәрбер хезмәтчегә, терлекчеләргә бик зур рәхмәт, уңышлар, исәнлек, саулык алдагы тормышта.
Рәхмәт. Без инде бүген терлекчелек һәм авыл хуҗалыгын башка тармакларына да тукталырга уйлаган идек. Мәсәлән, безнең Татарстанда 1,570,000 дана тавык йомыркасы итештерелә. 2% үсешеме. Шулай ук 512,000 тонна терлек һәм кош ите. Гәрчә узган еллардан азрак булса да, быелга шушындай эссе һавада әйбәт. Без болар турында киләсе тапшыруларда сөйләрбез, тулырак мәгълүматларны җиткерәбез. Бүген саубалашу алдыннан тирлекчеләребезгә, авыл эшчеләренә сезнең теләкләр.
Әйе, менә әйтеп киткәнчә, тирлекчеләргә, авыл хезмәтчеләренә зур рәхмәт әйтәсе килә. Исәнлек, саулык, уңышлар алдагы тормышта инде безнең күк йөзләребез тыныч булсын иде. Терлекчеләргә менә шушы шилләдә дип әйтик инде, авыл хезмәтчеләренә хәзер авыр туры килә, әмма дә ләкин без беркайчан да авырлыктан курыкмадык. Эшлибез, эшлиячәкбез, һәм дә безнең бергәләп күрсәткечләр яхшы булсын иде.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең турдан туры элемтә тапшыруында Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары, Россия агросәнәгать комплексының мактаулы хезмәткәре Гөлүс Сәлим улы Баязитов булды. Рәхмәт сезгә, эфирдә кабат очрашуга кадәр бүгенгә сау булдырабыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.